ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Про що домовився Петро Порошенко в Парижі з Еммануелем Макроном?
Наша домовленість, що ми покладемо на папір проекти можливих рішень нормандського формату, можливо, вони будуть мати назву і формула Макрона.
Після смак Євробачення, інтриги, перевірки та санкції за підсумками конкурсу.
Знов-таки, я підкреслюю, бо всі помиляються. Це не арешт, це початок процесу, який би судом мав би привести до арешту. Але це тільки замороження грошей.
Кримські татари святкують сьогодні День національного прапора. Це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяни Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. За головного редактора інтернет-видання «Страна.UA» Ігоря Гужву, арештованого на вихідних, несли заставу. Про це повідомила його адвокат, колишня міністр юстиції України за часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш. Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.UA». Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею «Вимагання». За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів. Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів сфабрикованими. Українська сторона повідомляє про продовження обстрілів з боку підтриманих Росією бойовиків на Донбасі. За інформацією штабу української воєнної операції, сьогодні обстріли велися на Луганському і Донецькому напрямках.
Хоч кількість ворожих обстрілів спочатку цієї доби відносно невелика, все ж це промовисто свідчить про те, що бойовики так званого хлібного перемир'я вчергове не дотримались. На щастя, ніхто з українських воїнів внаслідок ворожої вогневої активності сьогодні не постраждав. Загалом з початку доби противник 5 разів відкривав вогонь по підрозділах українського війська.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. Бойовики угруповань ДНР і ЛНР заявляють, що ситуація на лінії контакту сторін має тенденцію до стабілізації. За цими даними, на окремих ділянках фронту тривають позиційні бої. Правозахисний центр «Меморіал» визнав кримінальне переслідування автора «Крим реалії» Миколи Семени політично мотивованим і зажадав припинити справу. Справу щодо Семени порушили навесні 2016 року. За версією обвинувачення у статті про блокаду Криму, журналіст закликав до порушення територіальної цілісності Росії. Миколі Семені загрожує до 5 років позбавлення волі. Журналіст не визнає своєї провини. У США Верховний суд скасував рішення суддів нижчих інстанцій щодо блокування більшості візових обмежень президента Дональда Трампа. Це рішення означає, що указ Трампа про заборону на в'їзд громадянам із 6 переважно мусульманських країн частково може бути запроваджений. Суд зробив виняток для однієї категорії громадян із цих країн, яких не стосуються візові обмеження. Йдеться про тих, хто має, цитую, надійні зв'язки із фізичною чи юридичною особою у США. Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила вперше за майже 20 років не проводити у Білому домі традиційний обід на честь мусульманського свята Ід-Уль-Фітр, що знаменує завершення місяця посту Рамадан. Замість цього Трамп і його дружина опублікували заяву, у якій привітали мусульман всього світу. Не привівши традиційного обіду, Трамп порушив щорічну традицію.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нормандська четвірка вже в найближчі дні може зустрітися у Франції. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з Петром Порошенком у Парижі. За словами обох лідерів, вони більше не хочуть годинних безрезультатних переговорів і наполягатимуть на конкретних результатах. За прес-конференцією українського та французького лідерів стежила наша кореспондентка Євгенія Руденко. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Євгенія, вітаю вас. Чи можна очікувати зустрічі? зрушень у мінських домовленостях, якщо так, як пропонував ось новий президент Франції для вирішення конфлікту на сході України?
Вітаю, Людмила. Еммануель Макрон дуже впевнено заявив, що він розраховує лише на реальні результати, а не переговори, які ніяк не можуть закінчитися у той час, як на сході України триває війна, і всі вже хочуть, щоб вона припинилася якомога скоріше. На питання журналістів, чи не варто шукати якісь інші способи вирішення конфлікту, Макрон відповів, що спосіб вже знайшли, і він не бачить сенсу вигадувати інші і знову витрачати час на довгі дискусії. Тому він каже, що краще сконцентруватися на імплементації угоди пункт за пунктом, причому зустріч у нормандському форматі, він пропонує провести найближчим часом у кінці червня або на початку липня. Ось пряма мова французького президента.
Ma volonté pour le processus de Minsk, c'est d'avoir des
réunions. Що я хочу від мінського процесу, це проводити зустрічі, цілі яких чітко визначено до початку переговорів, щоб ми отримували конкретні результати. Я не хочу знову довгих дискусій, що не приводять до жодного прогресу. Бо якщо у нас буде продовжуватись така динаміка, то ми просто будемо проводити переговори, на яких ні про що не зможемо домовитися, заявив французький президент Еммануель Макрон. Тим часом український президент Петро Порошенко не приховував свого задоволення переговорами з Еммануелем Макроном, який, крім того, ще підкреслив, що Франція не визнає анексії Криму. Тож пан Порошенко заявив, що йому дуже імпонує наполегливість французького президента, яку він назвав формулою Макрона.
Наголошую на тому, що після нашої сьогоднішньої зустрічі з паном президентом я маю набагато більше оптимізму. Мені дуже імпонує підхід пана президента, орієнтований на результат. Конкретний, практичний, без зайвих розмов. І наша домовленість, що ми покладемо на папір проекти можливих рішень нормандського формату, можливо, вона буде мати назву і формула Макрона,
заявив український президент. І в цілому, Людмила, обидва президента посміхалися, виглядало, що вони знайшли спільну мову.
Після офіційних зустрічей з французьким президентом, а потім спікером парламенту і прем'єром, як відомо, Петро Порошенко вирушив на могилу Анни Ярославни, королеви Франції, яку називають Анна Київська. Але знаємо, що нещодавно Путін заявив, що вона з Росії. Чи вдалося розставити, Євгенії, всі історичні крапки над «і»?
Та не просто вдалося розставити крапки над «і», а й просто можна навіть сказати, що Порошенко втер носа Путіну, бо французький президент розпочав прес-конференцію з того, що заявив про те, що між Україною та Францією давні історичні відносини, і він особливо цінує те, що Петро Порошенко сьогодні ввечері відвідає місце, де похована Анна Київська. Він саме так і сказав: «Анди Київ, королева Франції», і це дуже важливо у контексті спільної тисячолітньої історії. І ці слова французького президента справді особливо важливі після заяви Путіна у Версалі про те, що Анна Ярославна з Росії, тобто Анди Гусі, так він про це заявив, але тоді Макрон ніяк це не прокоментував, а тут така заява, що просто викликає радість і повагу до Макрона, який так дуже відкрито і чітко заявив позицію Франції щодо цього питання.
Дякую. На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода із Франції Євгенія Руденко. Більше подробиць сьогоднішньої зустрічі президента України з президентом Франції та інших зустрічей на сайті radiosvoboda.org. Про те, що мета дипломатичної активності Києва – зрозуміти, як діяти далі в ситуації, коли важливі для України держави зазнали внутрішніх політичних змін, вважає засновник і директор Паризького європейського центру стратегічного аналізу Філіп Міго. На його думку, цей має на меті нинішній візит президента Петра Порошенка до Франції. В інтерв'ю Радіо Свобода Міго поділився думками щодо перспектив нормандського формату і висловив упевненість, що ключ до припинення війни в Україні лежить не десь в Парижі, Берліні чи Вашингтоні, а саме в українсько-російській площині. З аналітиком розмовляв Віталій Єреміця.
На жаль, на мій погляд, можливості для припинення конфлікту дуже невеликі. Причина у тому, що ситуація заблокована ось уже протягом 2 років. Бачимо, що мінські угоди не виконуються. І доки з одного боку військова частина цих угод, а з іншого політична, конституційна частина не будуть застосовані, вирішення цієї кризи не буде. На цьому тлі візит Порошенка до Макрона, гадаю, мало що змінить, окрім обміну думками щодо нинішньої ситуації.
Зазвичай, коли лідери двох країн зустрічаються, вони вже наперед мають заготовлені якісь рішення, документи, угоди, які мали б бути підписані чи затверджені. Що ж тоді було на столі консультацій між президентами України і Франції?
На цьому столі є небагато, бо гадаю, це був візит, метою якого було встановлення прямих контактів Порошенка із Макроном. Попри обіцянки тиснути на російську сторону, президент Макрон безумовно вимагав від Порошенка, аби Україна поважала свою частину Мінська. Водночас Макрон неодноразово повторював, що готовий до поглиблення відносин із Росією, але це, зокрема, залежить від вирішення кризи в Україні. Тож нещодавно пан Макрон зустрічався із Путіним, а тепер із Порошенком. Наразі це відбувається у рамках консультацій, а не ухвалення рішень.
А чи мають Франція і Німеччина, ці дві держави Нормандської четвірки, все необхідне для знаходження рішення, яке сприятиме припиненню війни в Україні?
Я думаю, що у справі рішень для виходу з кризи нормандський формат теоретично має все необхідне. У додаткових партнерах для її вирішення шляхом переговорів немає необхідності. Справжня проблема не у нормандському форматі, а у тому, чи зможуть і чи готові російська і українська сторони йти на поступки. Тому тут ми маємо надзвичайно потужне блокування. І навіть розширення нормандської групи за рахунок Сполучених Штатів чи Великої Британії, гадаю, нічого не змінить. Все впирається у наявність волі у російської та української сторін до знаходження рішення. Врешті-решт, саме вони мають вирішувати, а не французи чи німці.
Політичний експерт Філіп Міго відповідав на запитання Віталія Єреміці. Більше з цієї розмови на сайті radiosvoboda.org. Євробачення завершилося, а навколо конкурсні інтриги та перевірки тривають. Скажімо, 15 мільйонів євро, які Україна на вимогу Європейської мовної спілки ЕБУ поклала до швейцарського банку як гарантію, що проведе Євробачення успішно, заморожені. Голова національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія припускає, що це могло статися на вимогу французької компанії Євроньюс, яка тривалий час судиться із мовником за ліцензійний борг. Проте, чи вже достеменно відомо, що справа саме у Євроньюс, Аласанія розповів, відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода Яни Полянської.
У нас немає жодного офіційного підтвердження. Навіщо їм підказувати ідеї, якщо що?
Що це взагалі за завдаток в розмірі 15 мільйонів євро? Це ж не від кожної країни вимагається.
В Україні обставини з війною не передбачувані. От вони з самого початку попросили в разі неможливості проведення Євробачення тут, в Києві, ну або в країні в нашій, щоб у них були запасні гроші на те, щоб перенести проведення Євробачення в іншу країну.
Схоже, ви були здивовані тим, що ці гроші заморозили?
Це не просто сюрприз, воно не мало бути. Воно сюрпризом стало і для ЕБУ теж, бо вони зобов'язані до 30-го повернути ці гроші. І вони зараз не можуть цього зробити, тому що виконавча служба. Вони мають її підпорядковуватись, бо це юрисдикція Швейцарії. От сьогодні я підписав договір вже з нашого боку, мокрий підпис, що називається, з адвокатською фірмою. Про цю фірму знає ЕБУ, ми з ними теж погоджували, фірма дуже крута. От починаємо процес. Знов-таки, я підкреслюю, бо всі помиляються, це не арешт. Це початок процесу, який би з судом мав би привести до арешту. Але це тільки замороження грошей.
А якою далі буде процедура і як довго може тривати суд?
Залежить від того, яким чином піде. Як тільки перше засідання суду станеться, вони мають нас звістити, що от з'явиться третя сторона, яка претендує на борги НКУ і НСУ. Тобто тоді буде зрозуміло, хто це саме, і чи 11 мільйонів євро там зараз заблоковані, і чи вони випадково співпадають з тими боргами, чи не випадково, там дізнаємось на першому суді. До речі, решта суми ми зараз направили запитання, ми листом до ЕБУ повернути те, що вони можуть повернути. Ну а далі процес, як кажуть адвокати, воно може затягнутися від півроку до 2-3 років. Все може бути.
Після фіналу Євробачення представники Європейської мовної спілки дуже хвалили Україну за проведення конкурсу. А от на рівні внутрішнього спілкування європейський організатор висловлював НСТУ якісь претензії?
Найголовнішому те й було Юлія Самойлова. Самим Євробаченням проведеним задоволені, але договір написано таким чином, що НСТУ має забезпечити участь всіх учасників.
кожна країна платить за участь в Євробаченні. І Росія відізвала цю суму, не стала платити за участь. Скажімо так, приблизно 300-400 тисяч євро. Звісно, EBU, втративши ці гроші, не може бути задоволений. І вони якісь рішення мають приймати щодо санкцій. Більш за все, за таку поведінку Росії теж їх накажуть. Як саме це буде? Може бути грошовий штраф, може бути штраф недопуску, дискваліфікація, скажімо так, на наступний рік, 2-3 роки.
Більше з того, що розповів Зураб Аласані, Радіо Свобода, читайте на сайті radiosvoboda.org. У справі відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова Солом'янський райсуд Києва взяв до розгляду клопотання адвокатів про помилку в його побатькові у поданні на продовження запобіжного заходу, поданому прокуратурою. За словами захисників Насірова, у поданні прокуратури він названий Миколаєвичем. Тому адвокати вважають, що клопотання прокуратури не стосується Насірова і має бути відхилене. За перебігом засідання стежить кореспондент Радіо Свобода Вікторія Жуган. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Вікторія.
Добрий вечір, Людмила.
Чи продовжив суд запобіжний захід Роману Насірову у вигляду тримання під вартою? І, власне, як його по-батькові насправжньому?
Насправді, його по-батькові Михайлович. І, до речі, прокурори визнали свою помилку, однак вони переконані, що це не повинно завадити у дальших судових розглядах. А від сьогодні Роман Насіров знову буде змушений носити електронний браслет, не відлучатися з Києва і здати свої паспорти, оскільки суд повністю задовольнив клопотання прокурорів про те, щоб продовжити запобіжний захід і на 60 днів, тобто до 18 години 25 серпня.
А чому, власне, прокуратура наполягала на продовженні тримання під вартою з зобов'язаннями в зв'язку із внесенням застави?
Прокурори наполягають, що все-таки Насіров має громадянство Великої Британії. За їхніми даними, вони посилаються на посольство Великої Британії, він був натуралізований у 2012 році. Також вони стверджують, що Насіров таки має дійсний закордонний паспорт. Також, за словами прокурорів, він може знищувати докази або чинити тиск на свідків та експертів, які виносять висновки у його справі.
І чому, власне, захист Насірова клопотав про відвід обох прокурорів?
І захисники, і сам Насіров продовжують наполягати на тому, що всі етапи цього провадження були незаконними і що прокуратура не мала достатнього обґрунтування навіть на висловлення підозри Насірову. Натомість вони стверджують, що і прокурор Перов, і прокурор Шкибенко трактують українське законодавство так, як самі хочуть, і це означає, що вони упереджено ставляться до Насірова, однак суд ці клопотання відхилив.
Дякую. На прямому зв'язку просто із Солом'янського райсуду Києва була кореспондент Радіо Свобода Вікторія Жуган. Вона сьогодні стежила за перебігом засідання. Більше на цю тему читайте у новинах на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні ж у Мукачівському міськрайонному суді оголосили вирок чотирьом бійцям правого сектору, фігурантам справи про стрілянину в тому місті влітку 2015 року. За чотирма з восьми статей їх виправдали, ще два звинувачення за двома статтями зняли з Володимира Бурчі. Окремо перекваліфікували особливо тяжкий злочин, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу у тяжкий. Суд визначив термін покарання для кожного загалом 3 роки і 9 місяців, але оскільки звинувачувані відбули попередні ув'язнення понад 1 рік 10 місяців, то за так званим законом Савченко попередні ув'язнення зараховується судом у строк покарання – 1 день у СІДЗО за 2 дні. То фактично вони відбули покарання. З нами на прямому зв'язку із Мукачева кореспондент Радіо Свобода Ірина Бреза. Вітаю вас, Ірино.
Доброго вечора.
За якими саме статтями зняли обвинувачення з бійців правого сектору?
Із чотирьох обвинувачених, а це, зокрема, Володимир Бурча, Сергій Деяк, Родіон Горбенко та Роман Мунчак, зняли, зокрема, обвинувачення за статтями бандитизму, блокування дороги біля АЗС, погроза вбивством. По Володимиру Бурчі окремо зняли так само два обвинувачення і по одній статті перекваліфікували особливо тяжкий злочин, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу у тяжкий. Покарання тільки за цей злочин передбачало б від 7 до 14 років ув'язнення. По решті статей бійців визнали винними і призначили покарання. Детальніше коментує адвокат обвинувачених Роман Бухтояров.
Покарання за пошкодження майна, далі за незаконне зберігання зброї і по двом епізодам блокування доріг та погрози по епізоду Антараса. По всіх інших епізодах їх потрібно. Тобто то покарання, яке їм призначили, не по суті вже відбуло, сидячи в СІЗО, зараховувавши їм по закону Савченко рік за два.
Ірино, а як відреагували на таке фактичне звільнення звинувачувані?
Винувачувані не приховали, звичайно, радості, але зауважили, що продовжуватимуть боротися за повне виправдання і за покарання для організаторів стрілянини. Саме оголошення вироку, зауважу, тривало понад 7 годин з 10 ранку. Під стінами суду весь цей час чергували кілька десятків бійців правого сектору, а в залі винувачених підтримували родичі. Хотіла б далі прокоментувати слова Володимира Бурча.
Ми будемо доказувати далі свою невинуватість. Але навіть у ухвалі цього суду визнали те, що правий сектор ніколи не був і не є бандитами. Що я сьогодні залишився на свободі і можу втілювати свої плани в житті.
Зауважу так само, що наразі бійці правого сектора в Вільні, оскільки перебувають на поруках народного депутата Михайла Головка та міського голови міста Сколи Володимира Москаля, таке рішення прийняли в суд ще 29 травня, змінивши запобіжний засіб з утримання у СІЗО.
Чи можна сказати, Ірино, що справа остаточно вже завершена?
От за словами адвоката Романа Бухтоярова, Мукачівський суд поставив крапку вироком, але це не крапка у самій справі. Після того, як встановлено деякі деталі справи, зокрема по загиблих, а таких було дві особи, виникає чимало запитань, каже Бухтояров. Адвокат подаватиме апеляцію, бо переконаний, що його підзахисні невинні по жодному з епізодів. За його словами, на початку за інкримінування усіх злочинів його підопічним загрожувало б пожиттєве ув'язнення, зокрема через тероризм, але цю звинувачення за цією статтею було знято ще раніше. І за відсутність доказів усі обвинувачення важких злочинів зняти.
Дякую. На прямому зв'язку із Мукачева була кореспондент Радіо Свобода Ірина Бреза. Вона розповідала про сьогоднішній вирок у міському районному суді чотирьом бійцям правого сектору, фігурантам справи про стрілянину Мукачева влітку 2015 року. Тоді, як ми з вами пам'ятаємо, можна було буквально в інтернеті в живому ефірі стежити за подіями. В результаті, як ми знаємо, двоє людей загинули. Сьогодні, 26 червня, кримські татари святкують День національного прапора. Символ кримсько-татарського народу затвердили в 1917 році на першому загальнонаціональному з'їзді Курултаї. Золота тамга – герб ханської династії Гераїв на полотні небесного кольору. Але згодом радянська влада оголосила цей прапор національно-буржуазним, а після депортації 44-го року кримсько-татарський прапор опинився під забороною. Тільки в червні 91-го другий Курултай відновив символ як національний. І цей день і святкують сьогодні з 2010 року. Розповідає Євген Кузніцов, як святкували в Україні.
У центрі української столиці на Майдані Незалежності завершується мітинг до Дня національного прапора кримських татар. Під гасла «Мілет, Ватан, Крим», «Народ, Батьківщина, Крим», «Крим – це Україна» та «Свободу політв'язням Кремля» активісти пройшли із 40-метровим прапором від Бессарабської площі до Майдану Незалежності. Глава меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров у зверненні до співвітчизників пообіцяв, що національні прапори тисячами майорітимуть у Криму. Блакитного кольору із золотою тамгою наш національний прапор у 1991 році отримав нове життя. І з тих пір в Криму його ніколи не спустять. 26 червня рано вранці в Криму і за межами Криму на кожній домівці, у якій живуть кримські татари, або поблизу, чи на балконах, чи в священних і історичних місцях Криму, тисячами будуть майоріти кримсько-татарські національні прапори.
Кримтатар міллі байрагимиз бутун дуняда танылды.
У Києві та Львові десятки автомобілів взяли участь в автопробігах, організованих кримсько-татарською громадою. Кримськотатарські активісти також вийшли із національними прапорами у містах по всьому світу. Під гаслом «Два прапори, одна країна» Міністерство інформаційної політики і Міністерство закордонних справ України організували міжнародний флешмоб. Посольство України за кордоном вивісило одночасно українські і кримськотатарські прапори та провели інформаційні заходи для дипломатів. Тематичні заходи відбулися і в анексованому Росією Криму. У Сімферополі вранці автоколона проїхала з національними прапорами кримських татар. Після цього учасники автопробігу зіграли у футбол та запустили до неба блакитні кульки із прапором кримськотатарського народу. Євген Кузнєцов для Радіо Свобода.
Ми також запитали перехожих Києва, чи стежать вони за ситуацією з кримськими татарами.
Ні, не знаю. А що з ними стається? Голубий з такою жовтою, тим таким гербом, типу, як їхнім.
Ні, не знаю. Сіній, кажеться, жовтий, там щось таке, їхня якась емблемка. Нема свободного доступу. Ні нам, ні їм. Я не можу поїхати туди, віддохнути.
Я взагалі не знаю, все.
Дуже погано там. Арестовують, не дають пам'яті своїх предків. На голубому фоні буковка Т.
Бачила, але не пам'ятаю.
Переслідують окупанти, бідні страдають вже вкотре.
Не пам'ятаю колір, тільки буква Т якась є.
Більше про кримсько-татарський прапор і про ситуацію з кримськими татарами на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Як зобразити епоху постправди, коли нема правди, а залишилися тільки інтерпретації, нескінченні коридори відображень, з яких глядач не здатний вибратися? І чи можна зробити це за допомогою фотокамери? Український фотограф світового значення Борис Михайлов у циклі «Парламент» створив гротескний колективний портрет сучасних можновладців. Художник використав акт перегляду телебачення як жест політичного активізму. Поміхи на телеекрані перетворюють народних обранців в інопланетних монстрів. Власне, проект «Парламент» присвячений збоям у сприйнятті, спотворенням, які виникають в зламаному телевізорі. Роботи з телевізійного циклу представлені в українському павільйоні, який до листопада можна побачити у Венеції на 57-й бієналі сучасного мистецтва. Кореспондент російської служби Радіо Свобода Дмитро Волчек побував на виставці у Венеції і спілкувався з Борисом Михайловим. Запитав його так: цикл називається «Парламент» і думає, що це Верховна Рада. Але це може бути і інший парламент, російський, який завгодно.
Вийшла робота, яка так само, як супрематизм, квадрат Малевича, приймає всі назви. Тут не йдеться про те, що це український парламент, хоча можна натягнути і на український парламент теж. Там були бої, бійки, незгоди. Але це не про український парламент, це про загальну кризову ситуацію, яку повинен вирішувати парламент, але вирішити поки що не може. Жоден парламент не може вирішити. У мене ця частина була основною, тому що критикувати когось зараз – це просто підливати масла у вогонь війни. Мені цього не хочеться робити. Річ у тім, що неможливо вирішити питання кризи. Криза – це не мною вигадана справа, а це за Блумбергом. Невпевненість якась. Для України важливо те, що порушується не особисте, а загальне питання. Якщо Україна порушує загальне питання, то це і вартість виходить вже відхід від місцевих значень.
Але персонажі все-таки депутати Верховної Ради, чи ж ви брали і інші парламенти теж? Скажімо, російський парламент – чудове поле для пошуку монстрів.
Різні. Тут немає українського парламенту, якогось іншого американського парламенту, де бої відбуваються. Світ розділився навпіл. Світ весь розділився. Україна – це лише частина цього світу. Це нагадування про щось, а не сама суть.
І фотокамера це вловила.
Засікла це заміщення. У цьому був мій інтерес. Всі думають зараз про політику більше, аніж про явища. Перенесення на спільне із приватного мені здавалося важливішим у цьому проєкті.
Мені здавалося більш важливим в цьому проєкті.
Це було лише коротке інтерв'ю з Борисом Михайловим, відомим українським фотохудожником. Більше на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.